Kas notiek mākslā? Kas vispār ir māksla? Mākslas izziņas raidījums, subjektīvie mērījumi, pētam, mēram, jautām un garantē pilnīgu subjektivitāti. Ceturtdienās 5:00. Radio Naba. Radi un raidi.
Labvakar. Jūs klausieties raidījumu subjektīvie mērījumi. Un šovakar šajā ceturtdienā ar jums studijā un ēterā ir Ieva Saulīte. Un... Jā, raidījums tātad par vizuālās mākslas dažādām disciplīnām un izpausmēm, un mūsu viesi šovakar ir Rudolfs Stāmers. Labvakar!
Labvakar! Čau, čau!
jā, tātad un, Rudolfs Stāmers ir šeit tāpēc, ka viņam ir izstāde, nu pat atklājusies Kim. Izstāde saucās kaut kur kaut kas...
Apgāzās.
Apgāzās. Nu, lūk, jā, tātad aicina mākslinieku, kuram kaut kas aktuāls ir noticis, un nula nesen ir atklāta izstāde. Un tāpēc iepazīstināsim jūs ar Rudolfu. Rudolfu, pastāst lūdzu, kāds ir tas tavs gan dzīves, gan profesionālais ceļa gājums, kā tu nonāci līdz, nu, vizuālajai tomēr mākslē?
Kā tas viss sākās? Nu, tas sākās ar to, kad mani vecāki mani palaida mākslas skolā. Te patās pārielai Rīgas centrālajā mākslas skolā, un, man liekas, tā arī viss sākās. Un līdz šim brīdim nav beidzies.
Kāda gada bija nākošie soļi, jo Rīgas darbiniecības pamatskola tā ir gan tā saucamā parastie priekšmeti kopā ar mākslu. Kas bija nākošie soļi?
Es pabeidzu RDMV, Rīgas dizaina mākslas vidusskolu. Pēc tam es devos studijās uz Latvijas Mākslas akadēmiju, kuras ieguvu bakalaura grādu vizuālajā komunikācijā, un pēc tam es ieguvu maģistra grādu Karaliskajā Antverpes Mākslas akadēmijā skulptūru telniecības latviski nodaļā.
Tātad telniecība un RDMV. Kas bija tava izvēle?
RDMV es studēju... formas dizainu.
Un nu tātad tāpat...
Tas pats vien ir, jā, kas agrāk, man liekas, saucās par telniecību, un tagad drošiņi saucās vēl pilnīgi citādāk.
Skaidrs, jā, tātad māksla, māksla. Un impulss tev neradās, tur pa vidu jautājums bija skaidra tā lineārā secība sākumā. Pamatskola, vidusskola. Un vai kaut kad pa vidu parādījās arī šaubas, vai tomēr visu laiku ir bijis tas turēšanās? Nu, šis ir tā mana lieta.
Nē, nekad nebija šaubas. Nu, vidusskolā, cik bija tas dizains, tur vairāk aktuāls, tas vietbrīd domāju, varbūt jāiet tas dizains studēt, bet tad es sapratu, ka dizains galīgi nav mana lieta. Man patīk brīvība un kaut kāda paškontrole, nevis citu iesaiste manos lēmumos.
Paškontrolēt brīvība.
Mm-hmm.
Jā, un tu minēji, ka tu studēji Antverpes jā, Mākslas akadēmijā. Kā tev ietekmēja šīs studijas ārvalstīs, ārpus Latvijas? Ko tev tas ir devis?
Nu, pirmkārt jau tā citādākā domāšana ir ļoti svarīga, kas vienkārši nāk komplektā tajā visā. Man varbūt nedaudz nepaveicās, jo tas bija Covid gads, kad es studēju, un Covidā, nu, tur, man liekas, kad klātienas studijas beigās sanāca vien kaut 4 mēneši, un pārējais bija attālināti, bija daudz sarunas ar pasniedzējiem, kas bija lielis, kas to skolu izvēlējos un nodaļu, tāpēc, pirmkārt, jau, ka tur bija pasniedzējs, kas man ļoti interesēja, un kas man spēja, nu, vismaz tā man likās, un tā arī beigās sanāca, pasniedzēja, kas spēja man dot plašāku redzējumu.
Tev ir kādīgi atpazīstami mākslinieku vārdi?
Nu,
autoritātes.
Nu, droši vien tas galvenais pasniedzējs bija arī mans kursu darba vadītājs, bija Vasts Kolsons, tas ir beļu mākslinieks multimedijā strādājošs ar ļoti plašu skaistu redzējumu uz dzīvi un mākslu.
Un neskatoties uz Covidu, vai tu pamanīji tādas fundamentālas atšķirības? Nu, kāds ir Latvijā izglītība, kāda ir ārvalstīs?
Nu, es grūti salīdzināt, vēc, kad Latvijā, nu, arī to laiku es studēju Latvijā, es biju lielāko daļu ārzemēs, es biju Erasmusā gadu arī Beļģijā, Gentē, instalāciju nodaļā, kur arī tā kā bija pilnīgi cits tas skatījums un redzējums, kā Latvijā daudz brīvāks, daudz vairāk tiek runāts par mākslas ikdienišķumu dzīvē. grūti pastāstīt to.
Mākslas ikdienišķums dzīvē. Aha, labi, un... Jā, un tad tātad tu finišēji pabeidzi šīs studijas un momentā, vai tev jau paralēli bija sākusies izstāžu darbīga aktīva?
Es sevi vispār kopumā uzskatu par tādu, tā kā viss, ko es esmu darījis un viss, kur es esmu piedalījies, ir savā veidā pašizveidots, pašiniciēts. Tādā ziņā, kad gan savu pirmo personālu izstādi, ko es uztaisīju vēl studējot RDMV, tā bija mana paša iniciatīva. Tad pēc tam nākamās izstādes, ko es taisīju, arī bija Rīgas centra pagrabos un pamestās ēkās, kur bija vienas dienas happeningi. Tāpēc, kā bija 2019. gadā grupas izstāde, kas saucās Pieradušie, kas bija Latvijas mākslinieku, jauno mākslinieku un dzejnieku vienas dienas pasākums Zaķu salā. Un atbildot uz tavu jautājumu par izstādēm pēc graduation
absolvēšanas.
Kaut kas notika, bet cik tas Covids, tā grūti spriest.
Grūti atskatīties.
Grūti atskatīties. Jā, tas Covids baigi ietekmēja.
Jā, tur mēs atceramies kā un kurš, kam intensīvi gāju un nevarēja saprast un distancēties. Vai kā. Bet jā, jau, ka tu pieskārējies tā paša iniciatīvai, jo tieši nesen ar kolēģiem, kā reiz no tēlniecības nodaļas, mazliet senākiem no akadēmijas mākslas, runājām par to, nu kā tad tu tiec tā izstādēs, un kā tad viņās var tikt? Un tas šis jautājums man samulsināja, jo tas tā arī ir, ka nav jau tas mākslinieka loma, ka tu gaidi klusiņā meditatīvi, taisot skaistas lietas darbnīcā, ka tevi kaut kur aicinās pašam jau ir jābūt ļoti aktīvam, kā izklausās, kā tev arī ir gājis. Labi, neliela muzikāla pauze. Kā, cik daudz izstādes tev ir notikušas Rīgā, nu, ja neskaita? Tev ir, cik personāli izstādes tev ir bijušas, vai tu spēj saskaitīt?
Oi. Nu, vismaz trīs. es nezinu, CV, nezinu.
Jo es gribēju vedināt, ar šo jautājumu vedināt uz personāli izstādi, kas norisinājās tur telpā, kur tu esi arī līdzdibinātājs, vai es pareizi saprotu?
Jā, tā arī ir tā paša iniciatīva. 20. gadā, kamēr es vēl studēju Antverpē, es biju paralēli kādā brīdī Rīgā un ar draugiem un kolēģiem apspriežot to, cik ļoti pietrūkst Latvijā jauno mākslinieku izstāžu vietas jauniem māksliniekiem. Tad kaut kā nolēmām, kad ir jātais arī savējā. Un tā mēs ņēmām visu savos plecos un tā radās tur telpa.
Kā radās nosaukums?
Grūti, ilgi nevarējām izdomāt, tur bija daudz dažādi varianti un beigās kaut kā par cik tajā laikā blakus viens no līdzdibinātājiem bija Uldis Trapencieris un blakus bija tu jau zini kur un ko visi sauca par vienkārši kur. Tā es izdomāju, ka tas nosaukums varētu būt tur, tā kā ir kur un tur. Un netīši sakratību rezultātā telpu mēs izveidojam kopā ar Uldi Trapencieri un Tīnu Petersoni un mani, Rudolf Štameru, un savienojot šos trīs burtiņus, vārdu sanāk arī iniciāļu pirmie burti, T-U-R.
Tagad viss ir nācis.
To, man liekas, neviens nezināja, jā.
Tagad mēs. Jā, jo tur telpa jau ir pamatīgi iezīmējis savu kursu un līniju laikmatīgās mākslas vidē. Tev pašam tur arī ir bijis izstāde, kas saucās balses manās...
Galvās. Jā.
Un jā, šī izstāde arī tika nominēta tur telpā. Tur purvīša, fonētiski līdzīgi vārdi, purvīša balvai. Nu, lūk. Bet par izstādēm. Nosaukumi ir gan interesanti. Balsis manās galvās, kaut kas apgāzās. Par ko, kas ir tās galvenās tēmas, kādēļ šādi nosaukumi, par ko tu runā savās izstādēs, par ko tu stāsti?
Nu, pirmkārt, tie nosaukumi vienmēr paši atnāk pie manis. Piemēram, mans maģistratūras darba nosaukums bija I saved you yesterday, so you can save me tomorrow. Un es pie šī nosaukuma pamodos no sapņa. Un ņemot vērā, ka manā daļrade radīta tiek mana daļrade saistās ar manu sapņu pasauli, manu iekšējo es, tad tā arī parasti tie nosaukumi kaut kur sasaistās, un tas viss ir diezgan dziļi personisks, un viņi vienkārši atnāk no zemapziņas.
Tātad tas ir iekšējā es darbības un sadarbības ar ko tieši tavās galvās?
Ar manu iekšējo zemapziņu un manu iekšējo apziņu.
Nu, tātad tās ir emocijas, tās ir sajūtas, tās ir nereti tiek izstādes, nu, to, ko kuratori komentē, tiek pieminētas arī psiholoģiski jautājumi, vai tu vari mazliet, nu, precīzāk iedot tās līnijas?
Ar ko es strādāju, tā kā?
Jā.
Nu, man ļoti saista visas netveramās emocijas, kas ir iekāra mīlestība, nekontrolējamās emocijas, iekāra mīlestība, uzbudinājums un visas mistiskās lietas, kas ar mums apkārt notiek, enerģētiskās un jā, un praktiskās.
Tātad, un tam visam pa vidu, kas ir tie materiāli, kā tu savas idejas iemieso, kas nosaka materiālu izvēli, divi jautājumi?
Arī, materiāli vienkārši nāk, man vienmēr patic strādāt ar industriālajiem materiāliem un jau lietotiem materiāliem, patīk iegādāties materiālus, kuri jau ir kādreiz izmantoti kādā setā vai vienkārši, ka tas ir bijis kāds skapja, metāla skapja virsma, kas jau ir sašvīkāta, un uz viņas bijis kāds skočiņš, un man ļoti liekas, man patīk izmantot materiālus, kuros jau ir dzīvība bijusi, vai arī kuros es spēju atrast, kurās spēju ietvert savu to rokrakstu, un tie materiāli vienkārši viņi nāk. Nezinu, gadu laikā tas ir caur pieredzi, caur studijām. Es strādāju studijā, un es uzskatu to, ka tas, ko es esmu darījis studijā, tie mākslas darbi, kurus es radu, tie ir mākslas darbi, kurus radu studijās, tie ir krīt ārā.
Labi, bet tātad tu neredi mākslas darbs tikai studijās, vai tu redi arī instalācijas uz vietas, kuras iespējams nav replicēt, vai tā ir taisnība?
Jā, man patīk strādāt in situ, man patīk, kādu izstādi, ko es veidoju, man vienmēr ir svarīgi zināt, kas tā ir par telpu. Es nevaru uztaisīt mākslas darbu un tad domāt, kur es viņu lieku. Vienmēr, ka man pasaka, ka te būs izstādi, man jādomā, kā lai to padara, lai tas ir interesanti. Es nevaru vienkārši iedot 5 savus darbus un teikt, ka liekam šitos whatsoever.
Tātad tā varētu būt daļa no tava rokraksta, ja tu mēģinātu kaut cik raksturot savu rokrakstu, jo tu pieminēji.
Jā, nu es tevi sauc par procesuālu mākslinieku in situ, kuru interesē strādāt tā kā iekš un ar telpu.
Un tad mazliet atgriežoties. Jā, pēc nelielas pauzes atgriezīsimies jau par jautājumiem par izstādkiem. Palikām pie izstādes Kim. Atgādinu, ka jūs klausāties redzījumu subjektīvie mērījumi un šovakar to vada Ieva Saulīte. Un studijā mums viesos ir Rudolf Štāmers, kurš tūlīt mazliet pastāstīs vairāk par savu izstādi, kas norisinās Laikmatīgās mākslas centrā Kim. Saucās kaut kur kaut kas apgāzās. Un varbūt tu vari, jā, tad iepriekš pieskārāmies tam, ka tu veido darbu studijā, ļoti daudz procesuāli strādā ar telpu un savā ziņā darbos studē materiālu un tā īpašības. Bet jā. Tā ir tiesa?
Jā, tātad tas, ko es iepriekš mēģināju pateikt, bija tas, ka tas process, ko es pavadu studijā, tie pēdējie, nu, es atskatos pēdējiem 4 gadiem, ko es esmu pavadījis studijas telpās un studējis materiālus, ir rezultējies šobrīd esošajā ķīmijas stādē.
Un, jā, par ko ir izstāde, kas saucās kaut kur kaut kas apgādās?
Nu, tātad galvenokārt tā izstāde ir sadalīta trīs manos domu piegājienos, kas rezultējies ir trīs atsevišķās telpās. Pirmā telpa ir vairāk vai mazāk mana konceptuālā domāšana, kas man ir mācīta gan vidusskolā, gan akadēmijā mākslas, kuru gribot, negribot, kaut kā es no viņas mēģināju izvairīties, bet es laiku nāku atpakaļ tās idejas, un viņas ir vienmēr tehniskas un netik viegli realizējumas, ar ko man nav tik liels prieks strādāt, kā ar tām brīvajām mākslas izpausmēm, kas ir instalācija māksla. Un tā pirmā telpa ir, nu pirmkārt, es iesaku pilnīgi visiem, kas šo klausās šodien, rītdien celties un aiziet paskatīties klātienē vai brīvdienās. Un pieredzēt to pašiem, jo to ļoti grūti aprakstīt un ļoti grūti stāstīt un to fotogrāfijās skatoties to nevar notvert. Bet es varu paspoilot un pastāstīt, kas tad mums tur ir redzams. Pirmajā telpā ir pirmkārt vienāds telpā, kas ir oranža pēc pirmā acu uzmetiena, bet tajā es izmantoju oranžu, apgaismojumu, kas saucās monohromā gaisma, kur ir monohromā gaismas spuldze, kas pēc būtības apēd krāsu, visas krāsas un atstāja tikai to spektru, kas mums rāda pilnīgi visu pelēku. Visforšāk ir doties to apmeklēt ar kādu draugu, jo tad tu uz to draugu var paskatīties un to ieraudzīt un uz sevi skatoties uz savām rokām, tu parasti to tā nejūti. Un tad tā otra lieta, kas ienākot, notiek, tu paspēr pāris soļus un tev tāda sajūta, ka pazūd pamata zem kājām, jo es esmu gadu strādājis ar inženieriem pie kustīgas grīdas izveides. Un pēc būtības tas, kas notiek, tu ieeji telpā un tev tā kā, jā, pazūd pamata zem kājām. Un tas viss ir tā kā, tas simbolizē to manu... to manu sapņu pasauli un to, ka tu iemiedzi, un, ka, nu, ne tikai manu, daudziem noteikti tā ir, kad viņi iemieg, viņiem noraustās ekstremitātes un pazūd tas pamatiņš tur apakšā. Un tā monogramā gaisma savukārt man ir no mana bērnības pirmā mūrga, kurš bija melnbalts, nu, bērnības mūrga, ko es atceros, un viņš ir spilgti iespiedies atmiņā, man vienmēr gribējis parādīt to kaut kā, to melnbaltumu, un nav tā, kad ir kaut, nu, kad var uzlikt filtru un viss ir melnbalts. Un tad nekaunoties un jā, nekaunoties var teikt, ka šo tā ideju es aizgavu no mākslinieka Olafur Ellisona, kurš ar šo nodarbojās jau 2012. gadā. Un man liekas ļoti interesanti, kad mūsu platuma grādos neviens to nav nekad rādījis, un man liekas, būtu baigi forši parādīt to pīstam, to pieredzi. Un atklāšanā tiešām cilvēki šokējās ne tikai par kustīgo grīdu, bet arī par to, kā pazūd krāsas. Mm-hmm. Tad mēs tālāk dodamies uz otro telpu, kur jāiet cauri vienai no manām banera gleznām, kurus es veidoju izstādēt tur telpā pagājušajā gadā. Un tad tu sanāc, tu ieeji no darba aizmuguras tajā manā mazajā pasaulē. Un pirmais, kas tev pretī ir, ir skaista tāda liela acs, kas ir manējā. Un manā uzturē tas, kas notiek, tu ienāc tajā pasaulē, un tā acs ir tā proporcija, kādā, nu, cilvēka izmēra proporcija. Un tas pārējais ir manā uztverē miniatūra, jo tas, ko es vēlos tikties nākotnē, ir taisīt daudz lielākas un grandiozākas tās instalācijas. Un šajā instalācijā es esmu izveidojis, es esmu pirmkārt savienojis daudz dažādus laikus no saviem radītajiem darbiem, kur darbi ir no 2019. gada, 20. gada un jaunradīti darbi. Un var redzēt, kā tās sērijas ir attīstījušās, un var redzēt to pilnību, kā tas viss veidojās lēnām garā. Un tad tādam ikdienišķam apmeklētājam Kima pirmais, kas droši vien notiek ienākotajā telpā, ir tāds kā aplauziens, jo telpa ir uz pusi mazāka kā ierasts, jo tur nav durvis. Un tas joks ir tāds, ka tās durvis uz to trešo telpu ir jāatrod. Un es pat savā ziņā ceru, ka būs kāds, kurš neatradīs tās durvis un neiekļūs tajā trešajā telpā. Un tā trešā telpa ir komerci telpa. Tā ir mākslas galerija, kur ir izveidotas divas manas sērijas, kas ir speciāli radītas šai te izstādei. Viena no sērijām es radīju salīdzinoši nesen, bet pie otras sērijas strādāju veselu gadu, kur ir organiskā stikla lausku kompozīcijas. Jāiedzīvē skatīties, ļoti grūti izstāstīt. Vai nevēlos līdz galam izstāstīt tādu drīzāk.
Jā, tā ir intriga.
Jā, tieši tā. Un tā otra sērija ir darbi arī pagaidām bez nosaukuma sērijas, bet tie darbi, kuras es šobrīd saucu par shakeables, kratāmie darbi, jo viņi nav nofiksēti. Tur tās ir tādas, tā kā tie ir fotorāmi, kas ir kastītēs ar dažādiem materiāliem. Un, jā, viņi nav nofiksēti, respektīvi tagad viņi galerijā karējās pie sienas šādi, bet nākotnē, kad pie kāda viņi nokļūs mājās, viņi iespējams jau būs pakratījušies un pamainījušies, vai pats jaunais īpašnieks varēs viņu pakratīt un pamainīt to kompozīciju. Respektīvi, tas, ko es gribu ar to pateikt, tas, ka man ir svarīgs neperfekcionisms. Man liekas, ka perfektas lietas šajā pasaulē nav un nestrādā. Un par to arī ir daļai viss tā izstāde, ka viss kaut kur kratās, viss kaut kur gāžās, un jā. Un tas izstādes nosaukums, kaut kur kaut kas apgāzās, tas man arī nāca no tā, kas sēdēja mājās divānā, un pēkšņi kaut kur kaut kas noskanēja, kaut kur kaut kas apgāzās, un man aizrāva tā intriga, kad es nekad neuzināšu, kas tas ir, un tā ir tā mistika, kas manī vienmēr ir saistījusi.
Jā, tas kaut kur kaut kas apgāzās un sajūta, kad miegā krišana, nu, kur ķermenis viss saraujās un pazūd pamats, man šķiet kaut kā līdzīgi, kad izsit no tā meditatīvā miera. Tu minēji, ka darbs pie kustīgās grīdas, un jā, es arī atklāšanā izgāju cauri, un tās sajūtas ir visnotaļ iespaidīgas, tāpēc vairāk pat izējot cauri tai negaismai vai oranžajam un nonākot tai tumšajā mazajā pasaulē, kur ir ne tikai elementi kā acis, ir arī vēl citi nedaudz šausma elementi. Ir tas kontrasts, ir vērts to kontrastu ir piedzīvot, protams. Nevis protams, bet obligāti ir jāiet piedzīvot rīt, parīt, brīvdienās. Lūk, un jā, tātad, tu minēji, ka gadu jau ir notikusi darbība pie kustīgas grīdas izveides, tas nozīmē, ka arī itāja pie šīs izstādes Kim ir jau ilgāku laiku veidojusies, tā?
Jā, man uzaicināja jau vairāk kā gadu atpakaļ, tas bija, man liekas, pagājušā gada māja beigās kaut kas tāds.
Jā, un tās izstādes kuratora ir Zane Onskule.
Jā.
Jā, kā tev veicās šajā sadarbībā, jo, nu, ņemot vērā, ka liela daļa mūsu prakses balstās pašiniciatīvā un to, ko mēs gribam darīt, sadarbība ar kuratoru ir cits stāsts. Vai var ieskicēt, kāda bija šī pieredze?
Man gāja superīgi. Man ļoti, ļoti labi gāja. Mums bija daudz labas sarunas procesa laikā. Šī bija pirmā izstāde, kurai es taisīju maketu fizisku, jo man nebija īsti skaidrs, kā lai tās telpas sadala trīs daļās. Jā, un Zāne man palīdzēja ar to pareizā atrašanu. Un jā, vispār visa Kim komanda ļoti atsaucīgi deva man zaļo gaismu tam, tam visam, par ko man ir ļoti liels prieks un jāpasakās, jo man liekas, ka nevienmēr institūcijas atļautu pašizpausties tik traki, kā es pašizpaudies tajā vidējā telpā, jo man, man tur bija daudz pūšamā krāsa, piemēram, un citas krāsas, kas ož spēcīgi. Un viņas deva arī tam zaļo gaismu, tā kā es tur varēju.
Tas būtu par tehnisko procesu.
Jā.
Un kāds arī, kāds bija šis te idejiskais process? Ideju. Un kā tas tulkošana norisinājās, Zanes tulkošana un tavu, tavu ideju tulkošana Zanei un tā, tā šī sadarbības daļa?
Jā. Nu, man liekas, tas sākās ar to, ka es uzrakstīju tādu mazu dzejolīti, kas bija par to, ka kaut kur kaut kas apgāzās, kuru es mēģināju atrast, bet man galīgi nesanāca. Varbūt...
Tu meklējā, tātad dzejolītis bija tas pirmais impuls.
Jā.
Tas nozīmē, ka tavas intereses iestiepjās ne tikai materiālu izpētē, telpas apdzīvošanā, bet arī dzejā un, un skaņā un citās maņās.
Nu, tas ir labs joks, jo es tā kā neuzskatu, nu, reizēm es kaut ko tur rakstu, bet es to parasti nepublicēju un nešēroju ar nevienu, to zinu tik vien daži cilvēki, kad man kaut kas ir tapis rakstveidā, jo, nu, jā, man vieglāk ir vizuāli izpausties, bet es atradu to mazo dzejolīti. Tas skanēja šādi. Domās noslīcis, domās ieslīcis, skatoties bezgalībā, iespējams iemidzis vai lasot grāmatu, klusumā, vienatnē. Pēkšņi, kas noskan. Kaut kur, kaut kas apgāzās. Es nodomāju, apzinoties, ka nekad neuzzināšu, kas tas bija.
Brīnišķīgi.
Jā.
Neliela pauze, lai tagad dotu iespēju pārdomāt, dzirdēt to, un tad atgriezīsimies pie tādas raidījuma noslēguma daļas. Jā, raidījuma noslēgums ir, kā parasti, salīdzinoši strauji pietuvojies, un lai arī bailes, kad stundas garumā runāt, nepilnas stundas garumā, lai kā tad nu būs, bet parasti tas gana ātri pietuvojās. Bet, jā, pirms raidījums noslēdzās, tu darbojies ne tikai Latvijā, tu darbojies arī starptautiski. Ko tu dari ārpus Latvijas? Vai tur telpa ir vienīgā telpa, ko tu esi dibinājis, mazliet vedinot pastāstīt? Kas ir vēl tās tavas darbības, ko tu dari?
Mm-hmm. Nu, droši vien jāpiemin pirmais, tas, ka mana dzīves vieta ikdienā ir Parīze, kur es jau dzīvoju 4 gadus. Un 3 gadus man ir studija pie Parīzes rajonā, kur 2 gadus atpakaļ vienā no blakus telpām savai studijai es izveidoju Artist Run Space, kas saucās New Garden Gallery, kas ir veidota arī tieši ar tādu pašu domu, kad sākotnēji viņu veidoju, tāpēc, lai varētu pirmkārt pat savu darbiņu izlikt un pastīties pa gabalu, kā viņš ir tās tīrā vidē, nevis studijas vidē. Un tad paralēli, protams, darot to, es sapratu, ka ok, ja es taisu skaistu tīru telpu, tad varētu aicināt arī draugus un draugu draugus. Un tas projekts nav super, super nopietns. Viņš notiek, kad viņš notiek, kad ir brīvs laiks, un pārsvarēts brīvais laiks nav. Un tad, jā, mēs taisam izstādes, tā, kad viņas sanāk, un es patiesībā tās vairāk saukt par vienas dienas notikumiem. Jo man nekad nav pateicis taisa organizēt pašam izstādes, kur kādam ir pēc tam jāsēž, tas jāpieskata, un tad tur atnāk tur 3-4 cilvēki dienā. Nav mans lauciņš, jā. Un jā, tie viens dienas pasākumi, es tā kā vienmēr, kad es aicinu tos draugus, vai draugus, tad es viņiem tā kā piekodinu, ka tam jābūt ir kaut kam kaut kam citādākam kā vienkārši darbiem pie sienas, un līdz šim viss, kas mums ir noticis, ir bijis ar tādu mazu actionu.
Action, tas nozīmē, ko tas...
Pēdējā izstāde bija Cité Parīzes rezidences māksliniekiem, kur man labs draugs no Beļģijas piedalījās, un viņš satika daudz labus laika biedrus, un palūdza viņu atnāpsīties telpas, un viņi atnāca, un pēc būtības paši arī visu uzorganizēja, uztaisīja gan plakātu, gan nošēroja visiem draugiem, un tad es arī, protams, nošēroju tieši savai grupiņai, un tas pasākums bija ballīte, kas ir pat beigusies. Tas bija, mums bija tāds milzīgs 7 metru, ne, mazāk, viņš 5 metru garš galds, kas stiepās ārā no tās galerijas telpas uz pagalmu. Pie sienām bija darbi, uz galda bija darbi, galda bija nomaitāts ar krekeriem un končiņām un šokolādes zīmējumiem. Viss bija tā bišķīt nestī, bet forši. Un tā ballīte beigās izvērtās līdz tur pusnaktī un... tas viss process, kas notiek, vēl vairāk papildināja to visu darbu. Jā.
Mm-hmm. Un tu pieminēji Artist Run Space, kas latviskoti būtu mākslinieku vadīta telpa.
Mm-hmm.
Ieskicē mazliet specifiku, ar ko tas atšķirās tavā pieredzē? Vai priekšstatos no tā, kas ir, piemēram, komerciāla galerija vai mākslas centrs? Rīgā ir daudz centru. Nu tā.
Jā, yeah, nu. No. Manā gadījumā šis te Artist Run Space nozīmē to, kad es saku, ka man nav budžets un ka viss ir uz pašu roku un ka labi, es piemetu dzērieniem nelielu naudiņu un telpu, protams, es dodu un savu palīdzību. Tā kā tas ir diezgan beigās sanāk, no, tā ir tāda arī sava veida labdarība mecenātisms, ja, kur vienkārši draugu vārdā un mākslas vārdā mēs radām kaut ko foršu.
Tātad formāti var būt dažādi?
Formāti var būt dažādi, jā.
Mm-hmm.
Manā gadījumā, protams.
Jā,
es
jā.
Es nerunāju par citiem. Citiem ir piesaistīti fondi, un tās tikai tā ir mākslas telpa, mākslinieku vadītas telpas.
Mm. Un jā, tu tātad minēji, ka tu dzīvē Parīzē, un es saprotu, ka drīz jau atgriezies. Kas ir tavā nākotnē? Vai tu vari ieskicēt, kur mēs varēsim dzirdēt, redzēt tavu vārdu? Vai ir jau kaut kādas jau padlīnijas?
Nē, ir neziņa. Jo, jā, nu, pagājušajā gadā taisot izstādi tur, man jau bija zinās, ka būs Kimā izstāde. Šogad man nav neviens uzaicinājums bijis kaut kam lielam. Kas varbūt ir labi, man būs tagad laiks padomāt un pārkārtot savu studiju un pataisīt kaut ko varbūt citādāku. Jā, gaidu. Varētu kādu izstādīt kādā mākslas muzejā vai...
Labi. Jā, tad no sirds tev arī novēlu, lai izdodās kādā mākslas muzejā un patvērumā, lai tev dod kārtīgu patvērumu arī turmākie projekti un atbalstu visstrākākajām idejām. Jā, atgādinu, tā tad vēlreiz jūs klausījāties redzījumu subjektīviem mērījumi. Vadīja jau Saulīta, viesos bija Rudolf Štāmers, runājām par Rudolf Štāmeru un viņa izstādi arī, ko aicinu apskatīt Laimīgās mākslas centrā Kim. Līdz kuram datumam ir aplūkojama izstāde?
Līdz 8. septembrim.
Tātad, jā, vēl zinības svētkus var paspēt nosvinēt trīs šokējošās un pārsteidzošās telpās. Jā, saku paldies un tiekamies kādā no ceturtdienām.
Paldies, atā!
Kas notiek mākslā? Kas vispār ir māksla? Mākslas izziņas raidījums, subjektīvie mērījumi, pētam, mēram, jautām un garantē pilnīgu subjektivitāti. Ceturtdienās 5:00. Radio Naba. Radi un raidi.